Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. На 17-я ден от уличните протести в България неформалните лидери се скараха. И добре познатата схема на взаимни обвинения в некомпетентност, неморалност и опит за политизиране на протестите проработи и при тях. И на практика конфликта и разцеплението започнаха преди да започне реалното им участие в управлението на страната. Защо протестиращите опънаха палатки пред Народното събрание, а депутатите вътре се окупираха и отказват да ги чуят? За диктатурата на пролетарията и работата на депутатите в последните им дни ще си говорим в предаването днес.
Дарик.
Какво е нормално и какво не е нормално, за това ще си говорим в предаването днес. Нормално ли е депутатите, политиците, избрани от народа, да се крият от протестиращите, тези, които са ги избрали, или дори ако не са гласували за тях, тези, които трябва да извършат гражданския контрол върху решенията на Народното събрание? Много интересна и разумна си представихме работата ни по предаването днес, да срещнем протестиращите с депутатите от Народното събрание. Не предполагахме колко трудно ще бъде да се организира това. Бяха поканени представители на всички политически партии. Ще чуете само кои приеха поканата. В студиото управляващата партия ГЕРБ отказа да участва в този разговор. Естествено отказаха и Движението за права и свободи, отказаха и от ДСБ, от хората на Иван Костов да дойдат тук в студиото. Не знам дали от страх или от надменност, тази политическа надменност, която свикнахме, на която сме свидетели през последните години. Затова ви представям гостите в студиото. Ще започна първо с протестиращите, тези, които добре познавате, тези, които вече 17-ти ден са на улицата. Това са Тома Белев, Коалиция да остане природа в България, и Мирослав Паскалев. Мирослав Паскалев, моля те само да кажеш нещо повече за себе си.
Аз съм режисьор, имам филмна къща, произвеждаме клипове, документални филми и най-модерните аудиовизуални учебни помагала за децата в училищата.
И си от част от протестиращите, от коя част? Има разцепление между вас? Дали вие сте хората с палатките или сте другите, които ще се събират в зала Армена? Ще има ли такова събиране и какво се случва наистина сред протестиращите? Защо се стигна до тези конфликти и размяна на обвинения още преди да е започнало реалното ви участие във властта? Ще си говорим след малко. Сега тези, които приеха поканата от така наречения политически елит, колкото и гадно да звучи това. Доктор Михаил Михайлов от Синята коалиция, здравейте, добре.
Да, здравейте, но аз не се приемам като част от политически елит. Да.
А вие защо дойдохте? Защо приехте поканата да дойдете?
Защото Аз от месеци се боря за промени в изборния кодекс и то промени, които да дадат право на гражданите да участват по-свободно, да няма финансови пречки за участието на инициативните комитети.
Ама вие май се борите и със собствената си партия, и със собствената си коалиция?
Най-вероятно така е, защото никой по време на дебатите 4 месеца за промени в изборния кодекс, никой не ме подкрепи от ръководството на Синята коалиция. Някак си съвсем изненадващо една сутрин госпожа Фидосова, както се събуди, както имаше преференции, така изведнъж тези преференции изчезнах. Просто на въпроса ми от трибуната, кое накара промяна да няма преференциален вод, защото до сега имаше преференциален вод, а изведнъж той изчезна. И нека само да кажем какво
Доктор
представлява Михайло, този преференциален вод.
Има ли разцепление между вас вътре в Синята коалиция? Защо не ви подкрепиха хората, които твърдят, че са демократи?
И защото сега съществуващия начин, т.е. пропорционалните листи, именно това обслужва политическите апарати. Защото това не е елит. Това са апарати, защото апаратите са силни, когато те могат да раздават, както се изразяваше Ахмед Доган, нали, да раздават порциите. Партийните порции са точно това. Дали ще бъдеш на първо, второ, трето, четвърто, пето място в листата.
На избираемо или на неизбираемо. Една преференция може да пререди цялата листа.
2009 година.
И прага е много важно, освен това. Така както беше заложено в началото.
Моето е за 5%. Прак, което е абсолютно, абсолютно нормално.
Сега, как да ви разбирам? Доктор Михайлов, говорите от свое име в момента.
Като народен представител, който си защитава внесените предложения.
А не като народен представител от Синята коалиция.
То реално няма такава. Нали, виждате, че последните 2-3 седмици има ДСБ и Единство, Синя коалиция няма. Нали, виждате, да, че конференциите, прес-конференции и така нататък излизат от името на ДСБ и Единство. Аз съм си направил предложенията и си ги защитавам, отстоявам си ги, защото смятам, че са в интерес именно на гражданското
усещам
общество.
Усещам ви, че ако не бяхте вътре в парламента, щяхте и вие да сте навън на улицата при хората.
И то не е въпросът къде ще бъдеш. В смисъл, дали ще бъдеш на улицата, дали... моята теза винаги в тези години е била, че човек трябва да бъде политически предвидим и всъщност да отстоява интересите, за които е изпратен в
парламента.
Чакайте
да чуем. Добре, чакайте да чуем. Явор Гече, вие един ли сте в БСП, председател на младежката организация на БСП? Не сте депутат, имате ли такива амбиции? Логично, председател на младежка организация на БСП, не имате някакви политически амбиции.
Вижте, човек, ако иска да се развива, не само той, неговите приятели и държавата му, логично е да е активен и да търси начин това да става. Властта за мен никога не е била самоцел. Дали съм в Народно събрание или не, това няма никакво значение на практика.
Толкова години не можахте да се доредите вие младите от така наречените стари муцуни във вашата партия. Дни и същи лица
от години. Аз не се боря сам за себе си, ако има подмладяване.
Аз искам
наистина читавите кадърни млади хора да са вътре в политиката, за мога да определят нещата. Тоест една от нагласите на протеста, една от нещата, за които хората на практика няма доверие към политическата класа, е наистина заради традиционността на лицата.
Явор Гечев, само да
уточним. Ако се сетите, ние сме говорили в тая тема, в това студио, то преди повече от 2 години.
Така, искам само да ми кажете, вие от името на младежката организация на БСП ли говорите, ли от бюро, или какво
не,
беше
там? Не, говоря от името на самата БСП и представляваме в това студио. Аз съм член на изпълнителното бюро на БСП и в това си качество наистина мога да изразявам тези позиции.
Добре, разбрах ви. Сега Тома Белев и Мирослав Паскалев, да се върнем към вас. Какво се случва, Тома? Гледам към теб сред протестиращите. Защо има такова разцепление и всъщност вие двамата в студиото сте представители на кое от двете така разцепили се като че ли организации на протестиращите?
Значи, аз мога да коментирам само позицията на коалицията за да остане природа в България. Ние сме част от протестите през последните 13 години, които искат повече власт за гражданите и повече природа в България, и продължаваме с нашите си искания. Нали, това е позиция, която защитаваме както на улицата, така в съдебните зали, така в пред международни институции, като Европейска комисия и различни комитети на конвенции. За нас е важно гражданите да имат повече участие при взимането на решения.
Говорим, а можем да говорим с теб само за така наречените екотеми и това, което се очаква като законодателство, да се направи, да в Народното събрание по тези теми?
Не, не, мога да говорим по всичко. Ние взехме позиция коалицията, подкрепяме исканията за спешни промени в изборния кодекс, точно като една от формите за даване възможност на гражданите да вземат участие при вземането на решение.
Има ли разцепление, влизаме в детайли на разговора след малко, има ли разцепление сред протестиращите на улицата?
Аз не мога да кажа дали има разцепление или не.
Но вие сте на улицата, усещате ли го? Не го усещате, Мирослав Паскалев? Какво се случва? Виждаме, че неформалните лидери има взаимни обвинения, някакви остри конфликти, нещо се случва.
Аз единствено мога да кажа позицията, която е на протестиращите комитети на свободни, можещи, силни. Моето виждане е, че разцепление няма. Просто има няколко центъра, които са на протестиращите. Единият е в КНСБ, другия групата Орлов мост. Ние може би сме трети.
Кои сте вие? Трети?
Свободни, можещи, силни. И да ви кажа честно, има контакти между всички групи. Не виждам да има нещо разцепено, което не е било едно още от началото. Защото все пак всяка една група си има своите искания, устоява си своите искания. Някои от тях са доста стравагантни, които ние няма как да ги подкрепиме. Ние си имаме нашите.
Е, точно за това говорим. Не трябваше ли исканията да са обединени, исканията да са единни?
Вижте, в момент, в който държавата е точно пред един социален взрив, президентът е този, който разединява хората.
Разединява? Президента няма ли...
Президента
да
с...
Хората.
Президента с тези срещички с определени неформални лидери от страна на протестиращите, които направи, по начина по който конструира представителството и на протестиращите, и на останалите в Обществения съвет, създаде тези външно погледнати разделения, които де-факто ги няма.
Мирослав, опитвам се да разбера. Има палатки в момента пред Народното събрание. Вие част от тези, колко са палатките, някой, ако е минал от сутринта, една или две палатки имаше вчера. Вие част от тези хора ли сте палатките пред Народното събрание?
Ние не сме част от тези хора, но ги подкрепяме.
Подкрепяте тези хора, добре.
Ние ще подкрепиме всеки, който протестира и който се бори за промяна на системата.
На вас как ви се струва, господа политици, има ли разцепление сред протестиращите и дали трябва да обръщаме внимание на това?
Не, аз не мога да коментирам дали има протести и нека хората да си се обединяват. За мен е важно енергията да има консолидиране на обществената енергия и тя да бъде консолидирана в неща, които могат да бъдат изпълнени и които са актуални. Ето аз се обръщам към вас. Нека да видим как се създадоха. Беше битката за монополите, срещу монополите. Ето аз преди да дойда влезна в студиото, прегледах в момента какво се случва на световните борси на петрол. Значи от две седмици петрол от 119 барела е 109. Значи цената е паднала 11-12%.
Ама цената на горивата се качи последните дни два пъти.
Да, слушайте, какво се случва? Долара в рамките на 6 месеца пада непрекъснато, само с изключение тук на последните 4 дена заради нестабилността в Италия. Нали? Се дигна. Но забележете какво се случва. Пада цената на барела с 10 долара, долара пада с 10%, а цената от 2,51 става 2,66 в България. Значи това е гигантски терор именно срещу този монопол, който
срещу, е. Добре, да му кажем името на този монопол или на този монополист.
Лукойл, естествено. Лукойл.
Нека да продължим малко.
Това е, Лукойл е, разбирате ли, това просто не може да съществува. Защото аз си правя труда и...
Някъде в исканията видяхте ли го това нещо срещу монопола на пазара на горивата? Има ли го това нещо като искане?
Вижте сега, те са срещу или всичките монополи, но естеството на хората, които излизат, на практика е едно и те са социални исканията. Да, монополите формират по-високи цени, задръстват пазара до голяма степен, убиват малките, както в енергетиката, така и в горивата, така и във всяко едно нещо, което поражда дадени монополи. И усещането на хората е, че тези монополи са подкрепени от самата държава. Нормално е да протестират. Свързвам го и с ниските доходи, защото на практика преразпределението на брутния национален продукт в момента е горе-долу също, дори се е повишило. а от 3 години и половина доходите са напълно замразени. Нормално е хората да са навън. Само да ви кажа, аз не съм много различен от протестиращите. Ако си спомняте, младежката организация, самото БСП, от 2 години и половина, 3 години протестира против тези неща. В момента виждаме искане на докторите за връщане на старото разпределение на средства в здравната каса. Искане на връщане на швейцарското правило.
Нека да чуем сега. Наистина, младежкото БСП сме ви чували през тези години какво искат. Нека да чуем наистина хората, които протестират какво искат, Мирослав. И после нека те да ви кажат реалистично. Започва
политиците да говорят като граждани.
И че аз да не съм селенен. Също селенен съм, да.
Като граждани, които протестират на улицата.
Ма ние не сме спирали.
Вие направихте такова законодателна рамка, която регулира...
Нали сега говорите от името на БСП? Това, че не сте бил в парламента, не значи всичко направено от името на БСП.
Не. Нека да продължавам да не прекъсва, да продължавам да ми задава въпроси. Това име на политиците тактика вече 23 години.
Не става въпрос за тактика, ма говорете.
Ама моля ви, прекъснат ли ви вие, докато говорите?
Не, но...
Ама така както карате, ние ще ви прекъснем мандата за винаги.
Дайте на всички политици.
На всички политици.
Суверено определя нещата, аз съм съгласен.
Защото аз до тук имаше едно искане, което беше на част от протестиращите за 100% мажоритарен вод, на което ние от Свободни можещи силни се разграничихме, защото не можем да отнемаме. Моля да не бъдат прекъсвани.
Давайте, тук е все пак дебат.
Това не е дебат. Това е някакво словоизлияние на политици до момента.
Нали това искахте, Мирослав?
Така, ако искате да ни чуете, млъкнете и ни слушайте. За ваше добро е. Аз се възпротивих на това искане за 100% мажоритарен вот за някакви комитети, които да излъчват депутати, пък след това тия комитети, като ги изберат депутатите, да се саморазпускат.
Много разумно, поздравление за това.
Някакви такива екстравагантности, защото ние нямаме право да отнемаме права на другите хора, които желаят да се сдружават в коалиции, в партии и така нататък. Това са над 2 милиона и половина български граждани. Ние не можем да излезем на улица и кажем, йок, вие нямате право. Това, което правят политиците вече 23 години, да ни казват, че ние нямаме право да изразяваме нашето мнение, да изразиме нашите искания, които сме ви пратили в парламента, да ги изпълните. Значи принципът е следния. Ние ви казваме какво да правите, какви политики, а вие да изпълнявате. Вие това не го правите. Преди малкото говорихме за горивата, ще ви го кажа. Всичкото ви, цялото ви законодателство, което е включително и на БСП по време на тройната коалиция, е направено така, че да регулира пазара в полза на монополите. И по този начин да се прехвърли преразпределението на парите към един малък кръг олигарси. Така, че огромната част от хората да нямат средства. И ние виждаме как системата заби. В момента системата е забила. Защото нямаме ресурс в хората, с които той, с които да те да потребява.
Да се опитваме да направим рестарт на тази система, да видим наистина максимално да сме полезни в този разговор, кое е реалистично и кое не е реалистично да се случи.
Първо и да кажа според мен защо съм тук. Вие питахте другия колега защо съм тук. Тук съм защото
и вас питах.
Първо не ме е страх.
Нас още по-малко.
Да говоря с хората, които имат идеи. Второ, какво значи гражданско общество? Партиите гражданско общество ли са? Аз съм вътре в политическата партия, за да искам да променям нещата. И това е пътя. В момента, в който една неправителствена организация тръгне да се бори за власт, тя автоматично, било то с регистрация или без регистрация, се превръща в такава политическа класа. Трето, дайте наистина да видим докъде държи паметта на хората, политическата памет. БСП ли продаде 33% от ЕРП-тата?
Чакайте,
отношенията в едно общество се определят от законодателната рамка.
Аз ви слушах изключително коректно.
Това не е разговор само нататък между вас двамата. Нека да ви напомня, че има още събеседници.
Понеже бях пряко нападнат. Аз един ден не съм бил във властта, да ви кажа. Нека да помним кой докара държавата до това държа в момента така. Защото Бойко Борисов в момента се опитва да излезне по търлици. И аз не се чувствам гузен за това, че аз съм причинил или БСП е причинила тези социални безредици в последните 3 години и половина. 3 години и половина.
Ма разбира се, че може. Аз
защото социалното напрежение изригна в последните 3 години и половина. Сигурно и БСП си има грешки. Да, сигурно
моля
ви
се, не звучете да фанатизира член на БСП.
За Велико Народно събрание и за нова конституция ли сте?
Нито БСП, нито СДС, нито ГЕРБ и всякакви такива неща в момента не са важни.
Питате като представител на Свободни можещи силни, не сме. Конституцията
казваме, кое е реално,
има
4-5
неща, които трябва да се променят.
Абсолютно. Правда,
най-важното е избирателния кодекс.
Това може да се направи от обикновено народно събрание.
Да, доктор Михайлов, кажете.
Значи, освен изборния кодекс, който наистина е най-важно, трябва да се промени преференциите. Това, което може да се направи в тези няколко дни, защото е факт, че ще работи не повече от 5 дни до 12. Това, което според мен трябва да се направи, което аз съм го предложил, е първо да падне финансовия праг за участие на инициативните комитети, т.е. гражданите, тези 10 000 лева, които трябва да дадат, в момента трябва да се изкарат 25% от изборната квота. Пояснявам, ако 20 000 гласа, 5 000 гласа този инициативен...
Тоест да не са 10 000, а колко да бъде?
Не, трябва да има, просто да при 3%, добре. При 500 гласа да се връщат тези 10 000 лева на хората, които са ги сложили. Другото, което е да се намали броя на тези, които инициативните комитети издигат сега по 5000 гласа, да бъде до 2000 гласа.
Прага да се промени.
И естествено да има преференции, добре, с минимален праг 5%.
Това, казвате, трябва да се направи. Според вас, познавате
може,
колегите?
Може. Значи, това е абсолютно възможно в рамките на утрешния ден. Влиза на заседание на правна комисия, както се направиха промените в закона за енергетика.
Познавате госпожа Искрафидосова, да, ще влезе ли според вас на заседание на правна
комисия? Аз настоявам и от трибуна утре ще настоявам да влезне в правна комисия, защото по този начин се дава възможност на гражданите наистина да избират.
И сега можете да я призовете. Не, чакайте новините на Дарик Радио в 10.30. Новината на Дарик Радио. Стоп, спираме ефира. 10.30 новините и след това се връщаме отново в студиото.
Българско национално Дарик Радио. Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Внимавайте сега обаче какво ще кажете, защото сме в ефира на Дарик Радио. Надявам се всичко, което казвате в парламентарната трибуна, да можете да го кажете и в ефир. Доктор Михаил Михайлов, говорите СДС, как ви представям, обърквам се. Един от малкото хора в Народното събрание в момента, които са тук в студиото, приеха нашата покана, заставате с протестиращите и освен това ми се струва, че мислите еднакво. Мислите еднакво за преференциалното гласуване, да се върне преференцията в изборния кодекс и казвате, че е реалистично да се направи, ако има воля от другите народни
представители. За 3 дни най-спокойно може.
За 3 дни най-спокойно може.
Аз съм вкарал 4 текста, които могат да се гласуват в рамките на 3 дни на заседание на правна комисия. След това на първо и второ четене в парламента. В рамките на 3 дни абсолютно
Не загубихте ли наивността си, доктор Михайлов, за толкова години в политиката?
Не, трябва да... наивността не, но човек трябва, това, което трябва да се храни в политиката, според мен, и което е най-важното, трябва да има чувствителност, трябва да има, как казва се, емпатия, нали? Тоест съпричастност с нещата, които се случват и зад които той застава като кауза. Защото голямия проблем в момента в българската политика и затова хората са на улицата, е вижда, че в политическите партии се извършват съглашателства, както е с преференциалния вод, с отпадането му.
Ама във всички, нали, да бъдем честни,
да,
във всички
партии.
Да, партии,
в елитите, да, в апаратите се извършва съглашателство, това, което не е удобно да отпадне. И голямия проблем...
Политиците в българския парламент, всички парламентарно представени партии, плюс независимите депутати вътре се страхуват от преференциалното гласуване и не искат да върнат преференцията в листите?
Много просто, защото в момента с пропорционалната листа всички са зависими от 5 човека в партията, които управляват. Тоест, видяхте го 2009 година, какво се случи. Имаше записни заповеди, имаше кредити, имаше какви ли не безумия на платени депутати и това показа, че всъщност пропорционалните листи, всеки един може да си купи местото. И това излезна наяве. Излезна и в листите на РЗС, и в листите на Атака. Стана въпрос, някой теглил кредит, някой записна заповед. Това е. А моето предложение какво е? От първо до 12-то място си се на листата, примерно, на БСП, колкото е голям избирателния район, без номера, слагат се и във всеки един избирател има право да хареса един човек, който пред него е провел кампания, който се изложил своите...
Може номер 12
да бъде? Номер 12, ако получи повече преференции, може да стане номер първи. И всъщност това е неудобството на партийните апарати и партийните елити, че всъщност с една добра кампания млади хора, хора, които чинно не застават пред началниците си и са едни послушковци и едни сиви.
Могат да влязат в Народното събрание.
Не просто така. Ами ти не можеш да продаваш, не можеш да продаваш места в листите. За което, нали? Защото когато някой си купи едно място, второ място и задължително влиза в парламента и не получи съответния преференциален вод, и съответно той не може да го продаде. Т.е. никой няма да си купи котка в чувал. Това е в момента всичките политически партии в парламента, без изключение, се страхуват от хората. Те се страхуват да излезнат наравно с гражданите. Защото тяхното статукво в момента е много прекрасно, идеално. Те си го направиха преди един месец. Това статукво, премахването, преференциалния вод, мина на 8 февруари. 8 февруари е публикацията му в Държавен вестник.
Мина и президента наистина много бързо пусна избирателния кодекс. Нека да кажем сега, колко струва едно депутатско място? За колко? Как варираха цените през всичките тези години или през последните 3,5? Можем, колко струва? За да видим какъв е залога. За колко пари става въпрос? Явор Гечев, знаете ли колко струва?
Ще питате ме за този въпрос.
Може да знаете, не знам.
Не знам къде и как се продават депутатските места. Аз мисля, че в БСП това няма да се случи. Ще ви кажа какъв е проблем.
БСП, само кажете първо, дали темата... подкрепя връщането на преференцията?
Ние го предложихме в варианта на този избирателен
комплекс. Как гласуваха депутатите на Коалиция за България?
Ние го предложихме, пак ви казвам.
А как гласуваха те, когато се прие да отпадне преференцията?
Кодекс, ние не сме го...
Михайло, как гласуваха? Помните ли
коалицията? Айде взехаме думата, чакайте да се изказвам.
Чакайте, вие не знаете как се гласува.
Единствено от трибуната, който защитаваше това нещо.
Преференцията.
Преференцията бях аз. И имаше и един депутат от БСП, това беше Божинов. Господин Божинов.
Божинов направи изказване от Народното събрание.
Божинов след мене се изказа и той каза, че защитава моето предложение, защото аз там бях предложил.
И от всичките останали гласуваха да отпадне преференцията. Да. Хайде, Явор Гечев и Мирослав от протестиращите.
И аз, както ги слушам политиците на студиото, вече ми е ясно, че няма нужда да забраняваме партията. Те сами самоубиват. С тези си тук уреждания на изборния кодекс.
А вие сега не го чувате, за днеска... голям човек сте.
Не, аз само аз чух много лоши неща. Примерно от СС преди години чух, че щом сме им делегирали права като депутати, те ще ли да решават вместо нас, защото били по-умни от народа. Така че съм се наслушал на хиляди глупости, които са наприказвали тия години и покрай тях ни докараха на това дередже. Затова ние днеска внасяме нашето искане в деловодството на парламент и то е отпадане на всички бариери. Никакво събиране на подписи, никакви парични депозити. Така че да може всеки партия, коалиция, гражданин да има равни права да кандидатства за депутат.
Айде сега да видим какво значи сега... отпадане на всички
знаете
бариери.
Знаете ли какъв е проблема с вашите искания, които в нас сте в парламент? Ще ви ги кажа и те са същи като това предаване. 2/3 от политическите партии, които представляват 3/4 от гласовете, ги няма на това бюро и нищо къде да го обсъждат. Проблема с промените в избирателния кодекс, когато се правят 12-5
от страх следни. Или от надменности?
Нямаме проблем. Ай, вие имате проблем с нашите искания.
Не, аз нямам проблем. Проблем явно има тези, които ги няма в студиото в момента.
Да отпадна ли?
Повярвайте ми.
Да отпаднат ли всички бариери за участие в парламент?
В цялата центрофуга на искания не се отсяват 5, които да променят в момента избирателния
кодекс. Ето, отсяваме първото. Не говорим за Велико народно събрание, както виждате, не говорим в момента
неща,
за
в избирателния кодекс,
в конституция.
Отпадане първо на праговете. Ако едно от тези неща е преференциалния вод и има амбицията протестиращите да се брат на една маса политическите партии, ние сме готови да го правим.
Ние сме предложили вече.
Проблема е в отварянето на кутията на Пандора 12 без 5, защото в този избирателен
кодекс. Ама ние вече сме предложили.
Аз съм окей. Okay.
Абсолютно е рестарт от 89-та година.
Кажете, кога,
политическата класа
с мандат
и гражданите.
Изпълнителното бюро, извън да го
заредим новите обществени отношения. Ще предадете ли на колегите си, господин Гечев, в Народното събрание? Какво искат, господин Гечев? Ще предадете ли на колегите си депутати от Народното събрание? За това искано отпадане на всички бариери, това, което каза протестиращите и БСП.
Още в момента след предаването от едно изпълнително бюро, което заседава в момента.
Проблемът
ми е, че няма кой да го предаде на ГЕРБ. Няма кой да го предаде на те, които има 130 депутата.
Пиарите им слушат.
Добре, ама те слушат, ама ще видите как
ще
служат.
Ама без ще го подкрепили.
Само мога да кажа, че в момента всичките лидери ги е страх. Всичките лидери ги е страх. Господин Станишев го е страх. Господин Борисов го е страх.
Господин Местан го е страх.
Всичките лидери ги е страх. Защото промяната в изборния кодекс означава край на тяхното дърпане на конци в собствените им политически партии. Те се тресат в момента.
Те не искат смяна на статуквото.
Ние много добре познавате политическите партии. Само да ви кажа следното нещо. Първо, единственият лидер, който не е отсъствал от публичното пространство,
доктор Михайлов наистина е сам мохикан и вас ви пратиха да вземете тая вана. Добре, да кажете.
Първо, Сергей Станишев в момента води изпълнителното бюро на БСП. Както Майя Манова е председател на контролната комисия. Тя
говоря
е член
за депутати. Говоря за депутати.
Е, нали говорим за обновление на лицата? И в крайна сметка, като аз се ползвам с доверието на моята партия да я представлявам, вие искате да ме върнете от студио.
Не, напротив,
знаете ли,
проблема,
е приятно, проблема с един от проблемите с преференциалния вот е следния. Че до голяма степен аз го осъзнавам това. До голяма степен той убива непознатите лица вътре в партиите, защото традиционните лица вътре в партиите, особено тези с големите ядра, трудно се презентират млади хора. Аз да ви кажа като млад човек, младежка политика, младежки председател, ма някакви революционни идеи вътре в собствената си партия, неща да те отразят медиите. Докато направиш първия скандал, знаете ли, аз започнах да се появявам по медиите след случая, когато свалих Калина Илиева.
Кажете ми, дали като млад разумен човек,
това е проблем
дали,
на вашата партия, който ви трябва
проблем,
да си го решите. Ние тук вече имаме обществен проблем.
Проблем на обществото, защото ако нямаше протести, вие нямаше също да можете да отидете в медиите. Това е проблем на обществото, на чуваемостта на обществото и на припознаването на нови лица. Съгласен съм, че системата трябва да се смени.
Живот.
Ако бъде подложено три конкретни неща, които да не правят глупости в избирателния кодекс, ако едно от тях е преференциалния вот, ние сме окей с него.
Ще го подкрепи БСП преференциалния вот, ето ви новина.
Значи ние до тук разбрахме как ще
ги вчера новините бяха обратното. Така казаха, че няма да подкрепят, днеска вече ще подкрепят.
Отваряне на избирателния кодекс без, как да кажа, без контролируемо, какво ще стане с него.
Аз ви казвам,
защото различните протестиращи дават хиляда различни неща, включително и за Велико народно събрание, включително и за смяна, за забрана, ако щете, на политическите партии.
Великото народно събрание беше прокарано от някои хора, които бяха спуснати в протестите.
Ама аз ви казах, дайте ми имейла, ще ви прата...
Някои хора бяха спуснати в протестите.
Ще ви прата клипчето на искания на протестиращи на повече от две от гнездата. Разбирате ли какъв е проблема с протестите? Хора, разберете го. Някои хора ще искат да ви откраднат протестите и те го искат много упорито.
Окей, публикувайте го това клипче да се види от няма...
Той
е от телевизията клипчето, в което се искат 100% мажоритарни депутати на протестиращите. Това
е,
клипче,
добре,
не е мое.
Добре, вие само това ли видяхте от всичките клипчета?
Не, видях много неща. Ще ви кажа, аз съм един от хората, които се разхожда по протестите. И протестира заедно с протестиращите.
Освиркват ли ви?
Не, не ме освиркват.
Не го познават.
не ме освиркват. Има познават, мога да ви кажа.
Три неща. БСП ще подкрепи три неща, ако са разумни. Доктор Михайлов има четири.
Аз също плащам високи сметки. Младите хора от БСП са социално настроени. Нямате право те да протестират. Нали,
чакайте
на такъв,
да чувам, доктор Михайлов, хора. Наистина се опитвам да сме много полезни в този разговор.
Именно за полезност говорим. Преди 10-15 минути вие попитахте, когато стана въпрос за монополите. Какъв е изхода? Т.е. какво законодателство и какво трябва да се направиш? Това, с което можем да бъдем полезни, можем наистина и новина да произведем. Какво е то? На 22 октомври има установен конфликт на интереси в двама членове на Комисията за защита на конфликт на интересите. Александър Александров и Елена Димов.
Конкуренцията.
В Комисията за защита на конкуренцията.
Конкуренцията, да.
Да, има установен конфликт, забележете.
На 22 октомври
2012. Това е преди 5 месеца, близо 5 месеца. Забележете. комисията, която трябва да следи абсолютно всичко, което се случва на българския пазар. Тази комисия, двама от членовете, установи се, че четат лекции на фирми, които се явяват на обществени поръчки и получават по 30-40 хиляди лева заплати за това цялото
лектори,
нещо.
Да.
Каква наистина държава сме, след като те стоят тези всичките хора и Бойко Борисов, голямия проблем е, че този председател Петко Николов на тази комисия, същата защита на конкуренцията, той беше предназначен от предишното правителство.
Добре,
разбирате ли? И големия проблем е,
може ли
от месеци...
Мокнете,
политиците пак окупирахте...
Ама вие като почнете политиците, това политиците...
От месеци имат право
да говорим реално нещо. Знаете ли какви ми сме опасени?
Ама вие чувате ли ние въобще какво говорим? Аз чувам тук само двама политици и ние дето сме представителите на протестиращите.
Аз питам, тези, които ги няма в студиото, чувате ли ги?
Аз трябва да питам.
Те не ме интересуват.
Мирослав Паскалев.
Ние сме срещу
тях. Кажете си исканията.
Нещо важно да кажа. И ще искам вашата подкрепа за това.
Ама чакайте сега. Чакайте. 23 години...
Хора няма да стане така.
Ние ви казваме как да станат нещата. Сега взехте да търсите подкрепа от нас. Ние да ви спасяваме, че ние ни натикахте
в блата. Слагайте цялата политическа класа на една каруца.
Няма да стане така.
Ама БСП беше част от управляващите.
Мирослав, чуйте ме.
Няма да стане така. Ако искате промена в нещата, дайте да ги променя и
доста. Ние видяхме как става по вашето.
Нека по-разумния да замълчи, слушателите не ни чуват в момента.
Искам да ви кажа нещо и да въпитам за вашето становище. Нали, това е целта на нещата.
Добре, слушай ви.
Докато си приказваме и то в тясен политически кръг, не представително за целия парламент, какво мога да се направи, т.е. ние си приказваме без да мога да се направи. Едно от гаранциите, които в момента служебното правителство трябва да направи, са няколко неща. Знаете ли в момента какво става
господин
в държавната администрация?
Господин Гечев, говорете, добре, чакайте, нека знаете да видим ли, тези хора ще ден, блокират работата на парламента, ден, ако не се приемат исканията.
Да
ще чуете ли протести?
Ама
не
то
им размахвайте
пари
взимате, пръст.
Моите пари взимат.
Добре, не им размахвайте пръст.
Нека да
коментираме
служебно правителство, след като го
назначат. Да, чакайте, няма служебно правителство.
Ама
ще кажете този парламент. Какво искате от този парламент?
Единственото, което искаме от този парламент...
Добре, не интересува когато прекрадат парите на хората. Окей, разбрах.
Единственото, което нас не интересува от този парламент е да приеме нов изборен
кодекс.
Спешно
да
промени.
Отвори този изборен кодекс и да, нали, да го
отвори. Да премахне всички бариери за кандидатите, особено тези, които са граждани.
Да върне преференцията.
Преференцията, това си искане на социалистите, нека те си го прокарват.
Не, имаме искания със сигурност за премахване на
преференцията,
за създаване на преференциален вот. Независимо дали коментираме листи от граждани или листи от партии, това би бръкнуло в сърцето на политическото статукво в момента. Нали? Поне нашата група протестираща иска връщане преференциалния вот.
Така, а още продължавайте. Още с исканията?
Няма.
Добре, това е.
И нищо друго да
няма
не прави
парламента,
защото видяхме, че той направи няколко лобистки поправки в законите. Ето, примерно, колегата тук ще каже. Отворим строежите по...
Екозаконите, нещо много важно.
Значи, по принцип, ние се борихме да промениме закона за устройство на територията, за да се даде възможност на гражданите да обжалват общи подробни устройствени планове. За съжаление, не можахме да намерим подкрепа в този парламент. Ще опитаме в следващия. Но важното е следващия да е качествен, а за да е качествен, трябва
да
се отвори изборния кодекс.
Точно,
това е.
Какво стана с забраната за строителство по Черноморието в момента от този парламент?
Изобщо не се гледа, както и забраната на Синята коалиция за.
Знаете ли какво искаме? Ние докато искаме те да направят промена в изборния закон и да се закрие този парламент, те си приемат всякакви лобистки закони.
Закона за хазарта, закона за туризма. Какво толкова е по-спешно от изборния кодекс, закона за хазарта?
И решенията ми са чуете с тежест на закон.
Или франкофонията.
Закона за франкофонията.
Аз това попитах, да, госпожа Фидосова, кое е по-важно? Изборния кодекс или ратификация на франкофонията? Това ли е?
Само да ви кажа нещо. Докато си говорим такива неща, в момента стават безобразия. Затова исках думата, за да кажат няколко неща. Примерно, пример давам. Едно от последните решения на Министерски съвет. Поголовна сума, над милион, за анализ на пристанищата, които на всичкото отгоре са правени. 4 анализа за тях и в момента ще се дават на концесия и пак върви вътрешен анализ. Просто разплатиха 1 милион за изборите на някой. Дайте да видим какво става в изпълнителната власт, защото наистина Бойко Борисов ми се изнанизва по търлици. Отказва медийните си изяви, не иска да дебатират нито с протестиращи или нещо. Вие се опитвате да ме разпъдете на кръщ, от съм дошъл. Обаче, дайте да видим какви безобразия
докато в това студио
говорим. Аз си заставам с лицето и винаги съм го правил.
Да не говорим за вас, обаче не се опитвайте да изземете наистина вниманието, да говорим за тези хора, които наистина са на улицата.
Този път да не им прощаваме.
Не се делете също така. Да не им прощаваме, не се делете.
Е, аз не съм крал последните 3 години и половина като тях. Съжалявам, но така, този път не трябва да се прощаваме.
Ако не се изпълнят тези искания, ако това Народно събрание откаже да преразгледа изборния кодекс, какво правите?
Еми, то се взе едно решение, което го имаме в историята. Ако помните, в Лион така беше обграден конклав, за да се избере папа. Така ще се получи с българския парламент. Докато не го приемат, те няма да приключат работа.
Тоест, как ще им помогнете да не приключат работа?
Като не излезат от сградата.
Тоест, бойкотирате Народното събрание?
Не, не го бойкотираме. Окупираме.
Окупираме
означава да влезем вътре, ние ще бъдем отвънка, пък не знам те дали ще ни докарат до състояние да влезем и вътре.
Ние сме влезли.
За да им помогнем да направят тези промени,
какъв
които гражданите искат.
Какъв срок им давате?
До края на седмица.
Ние сме готови да дебатираме с протестиращите по тези изисквания, особено за преференции.
Другото, което е, както виждате, една основна част от групата протестиращи вече сме предложили на президента Плевнелиев в наша кандидатура за служебно правителство.
Хайде да кажете името сега.
Професор Димитър Иванов. Утре от 11 часа в Гранд Хотел София ще му представим кандидатурата и ще може да отговори на абсолютно всички въпроси.
Вие какво знаете за професор Димитър Иванов, икономист от Лондон, нали?
Икономист от Лондон, той човека си е българина.
Българин, който живее в Лондон.
По наш покан е в България, вече от 6-7 месеца контактуваме с него.
Кой е той? Разкажете, нека хората не е много познат като име. Кой е той? Бил ли е член на политическа партия, съветник на някой политик?
За член на политическа партия, честно си признавам, не знам. Може би преди 89-та, на мене да ми е важно. Аз дори не съм бил и в Комсомол, изпуснаха ме. Но пък има хора, които са били в СДС. Те бяха над 1,5 милиона, пък сега ги няма никакви. На командно дишане са горките. Така че всеки човек еволюира в годините и аз не мога да се сърда на някой, че има някакви убеждения. Примерно аз от десен.
Какво друго знаете за него? Разкажете много интересна кандидатура.
Не може да има беден и десен. Това е нонсенс.
Какво знаете за него?
За него се знаят доста неща. Той е макроекономист, завършва Лей Карл Марс и УНСС. След това Йел, преподавател в Оксфорд. Човек, който има много контакти. И според мен е човек, който е много стабилен и тежък, който умее да устоява онова, което гони като цели.
Той прие ли вашата покана за служебен премиер?
Окончателно ние е приел. Още го молиме. И затова е тази среща утре, за да може да... Той разчита на подкрепата на хората. Защото ще има доста промени. И те ще бъдат конкретно в социалната сфера.
Тоест, по-скоро да, по-скоро е приел. Ако има подкрепата на хората, по-скоро приема.
Ще приема само ако има подкрепата на гражданите.
За сега има ли?
За сега има от голяма част от тях.
Утре ще стане ясно други имена, които се спрягат за служебното правителство, които вашите предложения.
Ние нямаме други, ние имаме едно единствено. Останалите са на политическата класа.
Как се свързахте с него, се опитвам да разбера. Кой ви го препоръча, откъде го намерихте?
Ами ако помните, Свободни можещи силни стана движение на кръстовището на Патриарха. Тогава блокирахме София за синята зона. Ние сме хора, които живеем в центъра. Повечето сме реализирани в професията. Никога не сме се занимавали с политика и такива неща, защото сме се реализирали. Ами между нас има икономисти, които са учили с него, имаме лекари. Имам всички професии, реализирани професионалисти.
Може да се каже, че той е вашия съветник в момента и че той ви съветва за всичко това, което правите. Вие казвате, че от 6 месеца контактувате с него.
Силно казано е да ни е съветник, тъй като ние имаме определени искания. И когато предлагаме служебен премиер, ще предложим личност и затова предлагаме него, защото той е човека, който ни убеди, че може да изпълни нашите искания.
Мирослав, да, само кажете, кой предлага, кой го предлага, как да формулираме, ако сега, как да формулираме това предложение, от името на протестиращите?
Да, от името на... можещи силни.
Да, това които са...
Които са можещи силни.
Директно това решение се прие на протестните, от протестните комитети на свободни можещи силни, то е дискутирано с хората по площадите из цяла България. Ние вече сме събрали подписи, кой съгласен, кой не съгласен, защото ние използваме демократичните методи.
Познавате ли вие икономиста от Лондон?
Като име го знам. Като име и като чел съм някои статии.
Честно да си признае, неговото име го чух по телевизията наистина като евентуално предложение, когато вие го пуснахте, излезна в няколко медии и си направих труда, наистина му проверя биографията. Оттам нататък президента решава. Знаете ли какво му трябва на служебното правителство? Човек, който не му пука.
Точно такъв е господин Димитър Иванов, ама президента ни е нещо...
Чакай сега, ние пак влезнахме в служебното правителство.
В момента сме на фазата на
Гарант за правилния изборен кодекс. Съжалявам, но в момента сме на фазата на изборен кодекс.
Благодаря за разума. Това наистина сме изборен кодекс. Петък. Изтича срока на 41-то Народно събрание да си свърши работата, да приеме исканията на протестиращите на улицата. Ако не, депутатите няма да излязат, защото парламента ще бъде блокиран, окупиран или не знам как се нарича, каква е тази дума, от протестиращи навън, които няма да пуснат депутатите да излязат, докато не си свършат работата.
Точно така.
Кажете, помогнете им после с работното време, доктор Михайлов, на депутатите, след парламентарния контрол.
Тук изцяло подкрепа, защото това е механизъма, по който могат да се приемат наистина промените в изборния кодекс, за които аз настоявам от месеци насам.
Много ви благодаря на четиримата за този разговор.
Край. Чудави успех.